Tere kaunist pühapäeva. Oleme jõudnud kiriku aastas 13. nelipühajärgsesse pühapäeva, mille teemaks on Jeesus, meie aitaja. Inimene on kutsutud siin maailmas Jumala nime kiitma, Jumala taustama, mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes, aga see, mis meid takistab seda tegemast, on meie sees valitsev patt, mis ongi ju tegevus kõige Jumala ja Jumaliku vastu. Jeesuse läbi avatakse meil aga silmad nägemaks, kõrvad kuulmaks ja süda tundmaks Jumala vägevaid tegusid. Ja nii tohime täna mõelda ka nendele inimestele, tänu kellele me oleme sageli võib-olla esimesed kokkupuuted Jumalaga, lunastusega Kristusest saanud, need on ju vanavanemad. Ma usun, et teilgi on olnud selliseid häid vanavanemaid, kes on õpetanud võib-olla esimese palve selgeks, õpetanud käed kokku panema, õpetanud ka tänama kõige hea eest. Täna ongi vanavanemate päev. Nii et tervitus kõikidele, kes on vanavanemad, tõske käed, kes on vanavanemad. Nii, suur enamus, suur tänu. Ja kindlasti ka nendele, kes saavad veel vanavanemateks. Nii et see on tegelikult eriline ülesanne, eesõigus, lausa privileeg olla selle tiitli kandja siin maailmas. Aga alustame siis tänast Jumala teenistust, mille teemaks, nagu ma ütlesin, on Jeesus, meie aitaja. Tänased lektsioone loeb Marek Toht ja organistiks on Kristi Hintsberg. Ja võib-olla te ei saanud ka päris algus arugi. Täna ja võib-olla veel paar pühapäeva ei mängi meil mitte meie ilus uhke suur orel, vaid väike süntesaator. Aga ma usun, et aitab meil kenasti ka Jumala teenistus ja talitusi läbi viia. Nii et ärme laseme ennast siis seljast häirida. Kui ma ei oleks öelnud, võib-olla te poleks teenistuse lõpuna aru saanudki, et ei mängi orel, vaid mängib ainult süntesaator. Tegelikult mängib muidugi organist, Kristi Hintsberg täna, aga helid tulevad siis mitte orele viljadest, vaid hoopis teistmoodi elektrooniliselt tekitatud. Olgu siis tänane pühapäev meile kõigile õnnistatud päevaks. Ja alustame Jumala teenistust kauni lauluga number 203 lauluraamatust. Laul number 203. Kõrged uksed lahti minge, Sionisse laske mind. Rõõm siis täidab minu hinge, Issand, siit ma leian sind. Me tõuseme ja leiame lauluraamatu vahelt selle valge vihiku, kus on liturgia, ehk jumalateenistuse kord sees. Võtame selle enda ees lahti ja saame üheskoos jumalateenistust alustada.
Isa ja poja ja püha vaimu nimel. Issand, olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, oleme tulnud Jumala kotta, Jumala palge ette, kuigi me ei saa tema palge eest põgeneda ühelgi päeval, ühelgi hetkel oma elust. Laulik ütleb, ka siis, kui ma läheksin viimse mere otsa, ka sealgi Jumal on minu juures, minu ümber, minu sees ja tegutseb ka minu läbi. Isegi siis, kui ma teen aseme surmavalda, vaata sealgi on Jumal mind juba ees ootamas oma poja läbi, kes mulle on avanud tee surmast ellu, ülestõusmisse ja igavesse ellu. Ja selles usus ja lootuses, et Kristus ka meie aitajana tohib meid saata, kanda, hoida ja varjata, kui linnupoegi oma peopesa kumeruses, hoida meid, nii nagu meie vanavanemad, vanaemad on hoidnud meid kunagi oma süles, andes meile oma armastusest, seda, mida me tänagi tohesi anda ja kanda oma lähedastele. Ütleme ühes koos teise lühema patutunnistuspalve, mis on missa vihiku teise sisemise lehekülje üleval servas. Ütleme kõik nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väärine Jumal, antku ma armsa poja Jeesuse Kristuse kannatuste surma ja ülestõusmise pärast ka meile meie patud andeks. Kristuse kiriku sulasena kuulutan sulle patud andeks andmist Isa ja poja ja püha vaimu nimel.
Santa alasta, Kristus alasta, Issanta alasta, õhalgu Jumalale kõrge. Palvetagem, armuline Jumal, helde taevane Isa, sina rõõmustad meid oma lihaks saanud sõna Jeesuse Kristuse läbi. Me palume puhastama tervendava ja andestava väega meidki kõigest patust ja anna meile jõudu sind ustavalt teenida. Seda palume Jeesuse Kristuse meie Issanda hääbi.
Kuuleme lugemist teisest Moosese raamatust, neljandast peatükist. Mooses ütles Issandale, oh Issand, mina ei ole sõnakas mees, ei varasemast ajast, ega ka mitte sellest peale, kui sa oled oma sulasega rääkinud. Sest mul on raskevõitu suu ja raskevõitu keel. Siis Issand ütles temale, kes on teinud inimesele suu? Või kes teeb keeletu, kurdi, nägija või pimeda? Kas mitte mina, Issand? Ja nüüd mine ja mina olen abiks sinule, sinu suule ja õpetan sind, mida sa pead rääkima. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Istugem. Ja me tõuseme, kuulame lugemist Apostel Pauluse teisest kirjast korintlastele kolmandast peatükist. Niisugune usaldus Jumala vastu on meil aga Kristuse kaudu. Meie ei ole ju ise endas kõlblikud midagi lugema oma teeneks, just nagu oleks see meist endist, vaid meie kõlblikus tuleb Jumalalt, kes on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut, mitte kirjatähe, vaid vaimulepingut, sest kirjatäht suretab, aga vaim teeb elavaks. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja kuuleme ka tänast evangeeliumi teksti Markuse 7. peatükis salmidest 31-37. Jeesus lahkus Tüürose alalt ja tuli läbi Siidoni Galilea järve äärde, kümne linna maa piirkonna keskele. Ja tema juurde toodi kurt ja kidakeelne ning paluti teda, et ta paneks oma käeda peale. Ja Jeesus võttis ta rahva hulgast kõrvale, pistis oma sõrmeta kõrvadesse, sülitas ja puudutas ta keelt ning üles taevasse vaadates õhkas ja ütles talle Efata, see on avane. Nad avanesid kohe ja ta keele kütke pääses valla ning ta rääkis korralikult. Ja Jeesus keelas neid, et nad ei räägiks sellest kellelegi, aga mida enam nad ta neid keelas, seda enam nad jutustasid. Ja nad olid üli väga vapustatud ja ütlesid, kõik on ta teinud hästi. Ta paneb ju kurdid kuulma ja keeletud rääkima. See on püha evangeelium.
Salve sulle, Kristus.
Istume ja laulame järgmise laulu 359. Mis see on, mis jõudu annab mulle eluraskustes, mis mind tõstab ja mind kannab, et ei nõrke kurbuses. 359 lauluraamatus. Armu teile rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes on see sama eile ja täna ja igavesti. Amen. Head kirikulised, tänane evangeelium, mida te viimasena piiblugemistest äsja kuulsite ja milleks on üks pisut teissugune Jeesuse tervendamis imetegu, teissugune nendest, mida Jeesus tegi tavaliselt oma Juuda ja Iisraeli aladel, ehk seal, kus elasid juudid, kes teadsid, et nad ootavad messiat, ja messia tunnuseks ongi ka need imeteod, mida Jeesus ju oli teinud ja tegemas. Tänane lugu viib meid pisut kaugemale väljapoole juutide asuala traditsioonilist elamispiirkonda, nõnda nimetatud kümne linna maale, kreeka keeles Dekapolis, Deka on kümme ja poolis on linn, ja seal, kus elas ka palju juute, oli tegelikult ikkagi valitsemas hoopis teine kultuur, hellenism, kreeka mõttemaailm. See piirkond jääks siis nagu praegu geograafiliselt vaadatuna Galilea järvest või Genetsareti järvest ida poole, kus praegu on Jordaania. Ja me näeme selles loos, et Jumala imeteod ei piirdu, ei jää mitte ainult teatud raamidesse, ka ma mõtlen füüsilises, ruumilises mõttes. Ei ajaliselt, ega ruumiliselt nüüd 2000 aastat hiljem enam ammugi mitte. Aga isegi siis ja seal, kus Jeesus tuleb tooma siia maailma midagi sellist, mida see maailm ei osanud ka oodata. Peale tõotus rahva, kes teadsid, et Jumal saadab messia, saadab lunastaja, saadab päästja. Nad ootasid küll õiget isikut, aga nad ootasid teda pisut vääriti. Nad lootsid temalt midagi sellist, mida ta ei pidanud tooma. Ja ei suutnud teda ära tunda sellest, mida ta tegelikult neile tõi. Uue testamendi kaanon, kuhu kuulub ka neli evangeeliumit, Markus üks nendest, ja seda peetakse ka vanimaks evangeeliumiks, mille ainesest on ka teised evangeeliumid võtnud nii-öelda materjali oma loo kirjutamiseks. Ükski evangeelium üksikuna ja ka kõik neli evangeeliumit kokku ei pretendeeri olema Jeesuse biograafia. Lihtsalt tema elulugu, selle kirjeldus, vaid evangeelium. Me võime öelda siis evangeeliumi kohta, et ongi ainsuslik lugu, mis siis, et piiblikaanonis on võetud neli, piiblikaanoni välised evangeeliumid on veel terve rida, võib-olla kõige tuntum on Tooma evangeelium, mis alles mitte väga ammu tagasi ei avastatud ja milles nähakse väga palju ka seoseid olemasolevate piiblikaanonis olevate evangeeliumidega, aga siis ka, siiski ka teissugust lähenemist, eripärast lähenemist. Tegemist on siis lunastuslooga, ehk siis looga sellest, mida Jumal oma ainusündinud poja Jeesuse Kristuse läbi on teinud, on tegemas tänagi maailmas ja saab tegema tulevikuski. Seda kurtuma mehe tervenemist, mida ma ise vahetud enne viimast laulu lugesin, mis võib-olla läks ehk mõnel teist ühest kõrvast sisse teisest välja, aga üritame seda siis kuidagi moodi meelde tuletada, mis on selle sisu, mis on selle tähendus, mis on selle mõte. Me oleme siin kirikus seda ju päris palju kordi käsitlenud. Ma ei hakanud oma vana jutlusi üles otsima, et neid siis uuesti ette lugeda. See ei meeldi mulle ja ma usun, et veel vähem ka teile. Aga iga kord ka juba nende tuttavate tekstide juurde tagasi tulles on hea see, et nad kuidagi moodi sunnivad või panevad meid mõtlema, kas siis lihtsalt luge või ka järgmiseks jutluseks valmistudes avavad meile nagu mingisuguse uue lähenemise nurga. Ja see ongi piibli sõnumi puhul see, et ta on elav sõna. Ta ei ole selline surnud kirjatäht. Ja me võime palju raamatud lugeda mitmeid ja mitmeid kordi. Ja võib-olla iga kord me avastame sealt mõne sellise nüansi, mida me esimesel, teisel või 12. Korral lugedes ei pannud tähele. Aga näete siis 13. Juba taipasime ka selle ära. Pealt näha on tänase loo puhul, ehk siis ühe mitte juudist, vaid just nimelt paganast. Ja see on ka oluline nii-öelda selline lähtealus või märksõna. Ühe paganliku mehe, kes oli kurtum, kes ei kuulnud ega ei saanud ka selgelt rääkida, tema tervenemise lugu ja eriti veel see protseduur, see protseduuriline külg, mis moodi Jeesus selle läbi viib, tundub võib-olla isegi liiga lihtsustatud. Võib-olla see tõttu me ei üritagi sellesse väga süveneda ja vaatame, et jällegi üks tervendamislugu, üks paljude hulgast. Aga just selle tõttu ongi see eriline, et ta on üks paljude hulgast ja ei kattu päriselt enamike Jeesuse poolt teostatud tervistamisimedega. Üks lugu või nii nagu tänapäeval öeldakse loo kohta, narratiiv, on just siis eriline meie jaoks, kui seda lugedes ja seda kuuldes paneb see meid kuidagi moodi kaasa mõtlema või kaasa elama. Paneb meid selle loo sisse, avab meie jaoks pisut teissuguse perspektiivi. Ja nüüd küsimus, laia ringi küsimus kõigile meile. Mis on siis selle võib-olla nii lihtsa ja paljude jaoks võib-olla isegi liiga primitiivse loo, mida ei tasukski pikemat käsitleda ajatu sõnu? Mis on see suur plaan, mida me peaksime nagu nägema lisaks sellele kitsale tegevusele Jeesuse ja selle haige haiguste käes vaevleva mehe puhul? Esiteks, Vanatestamendi prohvetluse järgi oli kurtide kõrvade avanemine messia ajastu saabumise tunnus. Kui midagi taolist toimus, juudid tundsid pühakirja. Õpetatud rabid, variserid hoolitsesid selle eest, et pühakirja tundmine oleks juba maast madalast inimestel selge. Vähemalt põhialused hoopis rohkem selge kui võib-olla meil tänapäeval. Jällegi tulen nende heade vanavanemate juurde, mitte võib-olla nüüd tänaste laste vanavanemate juurde, kes ise ei ole saanud üldse vaimulikku haridust, kes on hoopis teissuguse ideoloogia vahus üles kasvatatud ja üles kasvanud. Aga ma mõtlen neid võib-olla siis tänastele noortele vana-vana või veelki kaugemate põlvkondade esivanemad, kes on saanud lapsest peale juba usuõpetust, kodust, koolist, kirikust, ühiskonnast, oma elust laiemalt. Ja see on tegelikult see vaimne pagas või rikkus või see, ma vahel on nimetanud seda ka vundamendiks, mille peale nüüd meie saame oma sellise eluhoone ehitada, mida ka ajastu tuuled ja tormid, nii nagu Jeesus oma mäe jutust õpetades ütleb, kui tuuled ja tormid tulevad, aga kelle ellu nüüd ei tuleks. Me ei saa nende eest põgeneda. Kui ikka orkaan tuleb Bahama saartele vaikses ookeanis eelmisel nädalal, siis inimesed põgenesid kodudest, kes ei jõudnud põgeneda, jäid selle tormi kätte, võisid ka hukkuda seal. Need tormid tulevad, need ka lähevad. Aga kui me oleme rajatud alusele, kindlale pinnale, just nimelt eksistentsiaalses mõttes, siis me ei kõigu, siis me ei hävi, siis me ei hukku, isegi siis, kui me sureme. Ja nii kummaline, nagu see ka ei ole. Surm ei ole viimane sõna. Surmavõitjal on viimane sõna ka meie elu ja ka meie surma kohta. Nõnda siis, kurtide kõrvade avanemine oli messia ajastu saabumise pärale jõudmise tunnuseks Jeesusaegsele rahvale, juutidele, kellele see tõotus oli ju esmaselt antud. Pärast neli püha annab Jeesus korralduse minna ja viia see sõnum oma jüngritum õpilaste poolt ja kuni tänase päevani meie kõigi poolt sellesse maailma, kuni maailma otsani, maailma ääreni. Aga kuna maakera on ümmargune, siis sellel maakeral ei saa käärt olla. Kui me teeme tiiru peal, oleme jälle samas kohas tagasi. Ja kui ühest kohast võib olla see sõnum nagu jääb katte alla või varjatuks. See on ka üks piibellik mõte, mõiste. Võib-olla väga tugevate ärkamiste ja selliste usuliste liikumiste tulemusena on suured rahva hulgad pöördunud Kristuse ja tema tunnistuse, tema kuulutuse poole. Siis mingil ajal on tulnud need ajad, kus kõik see on pandud nagu rahva silmade eest, kõrvade eest peitu. Aga siis tulevad võib-olla uued ajad. Kui see uus laine, nüüd ütleme positiivses mõttes, mitte negatiivses mõttes, nagu ma enne tõin välja tornaadude põhjustatud laineid, vaid usulised lained käivad ka sageli võib-olla niimoodi ümber maailma. Mitte igal pool ei ole samal ajal suuri ärkamisi, mitte igal pool ei ole samal ajal suuri uinumisi, ehk siis vaimulikus mõttes magama jäämisi. Ma ei taha midagi alba öelda, aga ma arvan, et meie tänane päev aeg siin Eestis näitab mingil määral sellist uinumise või uinumise eelset faasi. 30 aastat tagasi rahvas tuli kirikutesse. Seda oleks väga hea ja võib-olla vajalik ka nii-öelda pisut uurida. Seda tausta, tagapõhja, mis sundis inimesi tulema ja otsima teed. Sest see tee, kus meie olime käinud, see võim, mis oli öelnud, et kohe ja kohe saabub paradiis, kommunism, see läks aina kaugemale. Tee läks kinni, sein tuli meie ette. Ja siis oli vaja leida seda teed, mis tõepoolest näitab selle paradiisi poole. Mida ükski võimega valitsusega ideoloogia ei suuda meil anda, vaid mille Jumal on juba meile oma poja Jeesus Kristuse läbi andnud, kinkinud. Ja kui tema on selle meile andnud ja kui meie oleme selle vastu võtnud, siis keegi ka miski ei saa seda meie käest enam ära võtta, kui me ise sellest vabatahtlikult lahti ei lase. Ja ma arvan, et see ongi võib-olla kõige suurem probleem tänases Eesti ühiskonnas. Ma ei taha hakata tänast Eesti ühiskonda käsitlema, aga see, et me liiga kerge käeliselt oleme ehk andmas käest selle, mis tegelikult on meie vaimseks roaks. Selleks meid üles ehitavaks ja meid üleval hoidvaks, teemoonaks. Ja me tahame kiiresti saada rikkaks, jõukaks, rikkamate riikide rahvastulka maailmas. Aga kui me mõtleme ainult nii-öelda kõhuga, ainult sellega, et mul oleks võimalikult hea elu, võimalikult suured mugavused, võimalikult palju rikkust, võimalikult palju vabadust, aga ei ole seda vaimset kapatsiteeti, mis seda kõike aitab nagu mõtestada, seostada, siduda, siis sellest üksinda jääb kahjuks väheks. Aga hüva, tuleme tagasi selle tänase evangeeliumteksti juurde. Seega siis juba Vana Testamendi profetluse järgi oli kurtide kõrvade avanemine messia ajastu kohale jõudmise, pärale jõudmise tulemus. Ja messia ajastu ei saanud olla selline ajastu, mis mõne hetke on, ja siis kui tulevad uued võimud ja valitsused, siis see kaob. Ei. Jumal oma plaani järgi pidi saatma ja saatis patulebi rikutud maailmale ja meile, kes me selle maailma loome, just nimelt inimestele, pääste, et me võiksime leida tagasi tee Jumala juurde. Mitte maisesse paradiisi, mida paljud ootavad, soovivad ja loodavad näha oma silmaga ja kui oma silmaga näes, võib-olla lapsed kunagi näevad. Aga seegi on petlik lootus. Kui me ei näe oma vaimusilmaga täna seda paradiisi, mille Jumal on meile valmistanud oma poja saatmise läbi, ka tema ristiröömise ja tema ülestõusmise läbi, selle läbi, et ta on võtnud meie süü ja lunastanud meid oma rahvaks, päris rahvaks. Kui me Piibli raamatu päris algusest, esimese Mooses raamatu esimesest peatükist, selle lõpusalmist loeme, et kui Jumal kõik oli valmis saanud ja ta vaatas tagasi, Jumal vaatas ka igale päevale tagasi, mida ta oli teinud ja andis igale päeval oma hinde. Ja igale päevale pani ta hindeks, mis hinde? Väga hea, ehk viie. Aga mis hinde ta pani siis kokkuvõtteks, kui kõik need kuus päeva, need tinglikud kuus päeva olid loomislooga täidetud? Kas ta siis leppis rahuldavaga? Ei. Ka siis pani ta kõigele ühiseks indeks väga hea. Ja tänase loo lõpus, kui me seome nüüd selle kurtuma mehe terveks tegemisega, mis on üks, noh, võiks öelda üks väike hetk, seik, võrreldes selle grandioosse loomisloo kirjeldusega, mida Piibli alguses just esimene loomislugu räägib. Kui teine loomislugu keskendub inimesele, vaadake ise kodust järgi. Ma usun, igal ühel on teil riiulis, võib-olla mõnel juba paksu tolmu korra all, otsi üles kas vanavanemate piiblit või omale muretsetud raamatud. Ei tasu kaugel lugedagi. Paarist esimest leheküljest käitab, et me saame pihta asjadele, millest tasub lähtuda ja millel antakse meile nagu selline kindel aluse teadmine. Esimese loo kirjeldus ja loomisloo kirjeldus ja see tänane Jeesuse poolne kurtuma mehe terveks tegemise kirjeldus evangelist Markuse poolt on nii-öelda suurusjärgult erinevad, täiesti erinevad, aga oma olemuselt on nad sarnased. Ka selle lõpus, kui te panite tähele ja kui ei pannud, siis tuletan meelde, kui need inimesed, kes nüüd nägid, mida selle mehega, kes oli olnud kurtum, mis sellega juhtus, ta sai tagasi kuulmise, ta sai tagasi rääkimise, siis see rahvas, kes ümberringi oli, olid vapustatud. Seal ei pruukinud olla mitte ainult need, kes profeti sõnumeid teadsid, et Jumal teebki sellist imetegusid. Kindlasti oli selle tunnistajateks ka väga palju kreeklasi ja teisi pagarahvaste esindajaid, kellel ei olnud sellist tausta ega sellist teadmisi. Ja nad olid vapustatud ja ütlesid, ta on kõik teinud hästi. Ta paneb ka kurdid kuulma ja keeletud rääkima. Ta on kõik teinud hästi. Nii nagu Jumal oli valmis saanud maailmale pannud väga hea hinde, Ka siin öeldakse, et ta on kõik teinud hästi parimal kombel. Ei saa olla parimat, kui ühele inimesele, kellel puuduvad teatud funktsioonid elus normaalseks elamiseks. Me teame, et kõige suurema informatsiooni me saame oma silmadega. Teise olulise osa kõrvadega. Oluline ei ole ka see, et me võiksime oma suuga verbaalselt suhelda kaas inimestega. Ja siis võib-olla tulevad alles meie liikumise võimed ja nii edasi. Nii et väga olulised asjad. Kõik on ta teinud hästi. Kolmandaks, et Jeesus teeb selle imeteo just nimelt sellisel paganlikul või vahel on nimetatud ka seda poolpaganlikuks 10 linna maaks, kus rõhuv osa elanike olid teissuguse kultuuri taustaga ja kultuuripärandi kandjat, on Jeesuse poolt tehtud. Ja nende ees nähtavaks saanud ime, midagi sellist, millest me tohime nüüd näha jällegi kaugemal ulatuvat mõju. See kurtum mees on otse kui kogu paganluse. Ma mõtlen paganluse all siis neid, kes küll teenisid lugematu arvu erinevaid jumalaid, aga kes kunagi olnud kindlad, et kas need jumalad ka neid tegelikult aitavad. Väga sageli igaks juhuks ohverdati neile, arvati, et tuleb abi. Iisraeli jumal tõotas neile abi, alati ja jäädavat ja igavest abi. See kurtum mees oli seal otse kui paganluse sümbol kehastus, kelle kõrvad ei kuule Jumala häält, kelle keel ei ülistama loojat. Ja just tänane lugu ütleb meile, alles siis, kui Jeesus ise või siis keegi tema saadikutest, tema kirik siin maailmas, mis on tegutsenud 2000 aastat, astub nende kõrvale, kes ei näe, ei kuule, ega mõista, ega kiida Jumalat. Kui toimub kokkupuude pühadusega, Jumala pühaga, siis mis siis juhtub? Siis hakkab pime nägema, kurt kuulma. See, kes oma südames uskunud, suudab hakata uskuma ja see, kelle keel ei suutnud Jumalat ülistada, kelle keel ei paindunud Jumalat ülistama, hakkab seda tegema iseenesest. Ja veel üks mõte, mis vähemalt mind selle tänase loo juures inspireeris. Võrreldes teiste tava tervistamisimedega, kui nii tohib öelda. Ükski selline imetegu ei ole tavaline, mida Jeesus valdavalt ju Iisraeli ja Juuda aladel tegi, ehk siis nii öelda omade keskel. Kasutab Jeesus tänase loo puhul teissugust meetodit. No, kui me kasutame meditsiiniterminoloogiat, siis võime öelda, et Jeesus kasutas selle kurtuma mehe tervendamisel uut ravimeetodit. Ja milles see teissugune ravimeetod, mida ta muidu oli kasutanud, siis seisnes? Kui kurtuma toojad palusid, et Jeesus paneks oma käeta peale. Antiikmaailmas, jällegi Kreeka mõtte maailmas, Kreeka-Rooma mõtte maailmas oli see päris tavaline, et kui keegi oli kurjast vaimust vaevatud. Ja üldiselt ju arvati, et olles maailmas rohkem kui tänapäeval, et kui keegi on mingisuguse raske haiguse all kannatamas. Kui juutide teadmine oli see, et väga palju võib olla seotud meie esivanemate pattudega või nende korrastamata vahekorra tõttu Jumale kaas inimestega, et selle kunagiste kaugete esivanemate patu vili aga võitsema võib-olla kolmandas ja neljandas põlveski. See on päris tõsine küsimus. Me ei saa seda kontrollida alati ja võib-olla me ei peaks seda tegema. Aga me tohime ära hoida, et meie tegemata jäätu ei ohustaks meie tulevaste põlvede, meie laste ja ka nende laste elu. Paar pühapäeva tagasi ma tõin sellise mõtte, et me peame tegema rahu oma minevikuga. Me peame üritama suuta teha rahu oma minevikuga selleks, et see ei segaks meie tulevikku. Kui me oma minevikuga rahu ei tee, kui me üritame paljud ebameeldivad asjad lihtsalt kinni mätsida, olematuks teha, siis nad ei ole olematud. Nad on olematud alles siis, kui me oleme need andeks saanud. Ja andeks oleme saanud siis, kui me oleme need andeks palunud. Nii Jumalalt kui kaas inimestelt. Ja alles siis tekib olukord, et meie minevik ei sega meid või tulevikku. Kas seda kauget tulevikku, mida meie otseselt ei saa ega suuda enam kontrollida. See mees, kes on haige, ei vajanud, et Jeesus läheks tema juurde ja paneks käed tema peale. Ja tõepoolest ka paganlike religioonide puhul oli ja on see tavaline, et kui selline sensitiivsete võimetega inimene paneb oma käed peale, siis need kurjad vaimud, mis on inimestes, aga enamik religioone usuvad sellesse, et me oleme kas heade või kurjade vaimude meelevallas, siis need kurjad vaimud seda väge nähes põgenevad. Kui see vägi on nende väest suurem, siis nad kaovad. Ka kristlikes ringkondades ja ajaloos on see väga levinud, et suurtel äratuskoosolekutel näiteks, võib-olla olete näinud ka videosid ja telepilte, võib-olla isegi osalenud kusagil, kutsutakse inimesi ette, haigeid, erinevate haiguste tõvede käes, pannakse käed nende peale, palvetatakse nende pärast ja pärast seda paljud nendest, kes on tulnud abivahenditega, kas karkude või ratastoolidega või millega tahes või kaas inimest on toonud, nad jätavad need sinna maha ja nurka. Tegemist ei ole mitte showga, võib-olla mõni arvab, et see on selline ilus show, mida siis tehakse, millest tehakse ka videosid ei. Need on tegelikult sündinud asjad ja lood. Ma usun, et võib-olla teie kulgas on mõni inimene, kes mäletab, kui siin samas altar ees 10 aastat tagasi, natuke vist rohkem, üks Soome vaimulik, naisvaimulik Pirku Jalovaara käis nii-öelda eestpalve ja tervistamiskoosolekut pidamas. Ma muide küsin, kas keegi mäletab teda. Pirku Jalovaarat. Nii, mina mäletan, sina mäletad ka. Ja ma usun, et sa Milvi käisid tema juures. Pani oma käed su peale. No nii, kas said abi? Noogutad. No selga, võid pärast Eestil rääkida, mis abi sa said. Ja tõepoolest, ta ei teinud mingisuguseid hookuspookuseid. Ta ei pakkunud mingisugust imetablette. Ta lihtsalt küsis, mille üle sa kaebad. Ja vahel see puudutus, kas peapuudutus tavaliselt või lihtsalt ka nii-öelda südame kohal puudutus, oli nii tugev, see elektrilöök oli nii vägev, see vaimulik elektrilöök, et inimesed kukkusid pikali ja igaks juhuks ta palus, et koguduses oleks mehi, kes seisaks selja taga, et kui nüüd inimene kaotab tasakaalu, sellise füüsilise tasakaalu, et ta ei kukuks siia kivipõrandale ja ennast hullemine ära lööks, hullemine haigeks ei saanud. kui ta siia tulles juba haige oli. Need on asjad, mis on toimunud, aga mida ma tahtsin öelda. Selles loos kasutab Jeesus teissugust taktikat, teissugust praktikat, teissugust teraapiat. Ta kasutab märkide keelt. Mees, kes ei tundnud ei heebra keelt ega ka aramea keelt, mis oli Jeesus aegse juutide nii-öelda tavakeel, ta võis olla ja ilmselt oli ka nii-öelda paganrahvaste esindaja, aga märkide keeles saadakse üldiselt aru. Ja märkide keeles kõneldes ei olegi suuri sõnu ju vaja teha. Ja mida ta tegi? Kui ta võttis selle mehe, läks temaga lihtsalt kõrvale natukene, et noh, kõrvalt vaatajad ei hakkaks seda õpetama ega segama, et miks sa nii teed ja miks sa naa ei tee, no nii nagu ikka. Tavaliselt me kipume karst õpetama, et miks ta nii ei tee ja miks ta teistmoodi teeb. Mis ta teeb? Ta pistab oma sõrme selle kurdi mehe kõrvadesse. See tähendab, ta annab tunda oma ligiolu, oma lähedust. Ta tunneb nagu osadus selle inimesega. See on sama, kui sa paned käed oma pea peale puudutus. Teine, öeldakse, et ta sülitas ja puudutas sellega oma süljase käega keeletu mehe keelt. Ta võttis midagi senesest ja andis midagi sellest, mis temal oli. Võibolla meie jaoks liiga selline vulgaarne ja kummaline asi. Umbes niimoodi, et kui kellegi peale sülitatakse, siis see on ju tegelikult alanduse märk, mida see inimene ka väärt on. Aga täna on vastupidi. Kui Jeesus sülitab piltlikult öeldes sellele haigele mehele, siis on tema ülenduse märk. Ta on olemas selle inimese jaoks. Ta annab midagi see endast talle. Kolmandaks, mida Jeesus teeb? Ta vaatab üles taevasse, andes sellele mehele mõista, et tema tõeline abi tuleb mitte nüüd selle isiku näol, kes tema ees parasjagu seisis. Mitte tema kui imevõimetega sensitiivi käest, nii nagu tänapäevalgi väga palju usutakse neid. Kõik võimalike nõidu ja muid seda laadi isikuid. Kindlasti neil omad võimud ja võimalused väe tulemas. Aga me ei tea alati, milliste jõudude meelevallas nad seda teevad. Ja neljandaks, ta õhkas või vanas piibltõlkes öeldakse ohkas. Noh, nad on enam-vähem sama tähendusega sõnad. See tähendab, et kui keegi ohkab kellegi pärast, siis tuntakse tema pärast muret. Ollakse nii-öelda tema probleemi kaasosaline. No ma ei tea, kui nüüd ütleme tavameditsiini jälle tuua, siis arstid võib-olla ja õed ja kõik need inimesed, kes tegelevad, kui ne on ikka tegemist väga raske haigega, siis ka ohkavad ja võib-olla õhkavad. Aga see oli selline, noh, võiksime isegi öelda, demonstratiivne tegevus Jeesus poolt. See oli üks märk, üks mitmest märgist, millega Jeesus näitas sellele haigele mehele, et tema käest, mitte ainult tema käest, vaid tema kaudu tuleb palju suurem abi, mida tema tulekuga siia maailma oli juba tulnud ja mida tema oli tulnud lihtsalt tooma selleks, et seda jagada, rajada siia oma kirikama kogudus ja rajada see institutsioon, mis ka täna siin ühe väikese osana, ühe pisikese hulgana on osa suurest Kristuse kirikust. Ja siis lõpuks, kui ta kõik seda oli teinud, ütleb ta aramea keelse sõna efata. Ja mis see tähendas? Avane. Avane. Ja mis siis pidi avanema? Tomees ei pruukinud seda kuulda. Ja kui ta ka kuulis, ei pruukinud sellest aru saada. Aga tema keeled, või nii nagu evangeelium ütleb, ta kõrvad avanesid, ta keelekütke pääses valla ja ta rääkis korralikult. kasutades märkide keelt ja kasutades ka sõnalist, verbaalset keelt ja liites sinna juurde veel kolmanda keele, mis nüüd mõlemad ühendas ja liitis omamoodi nagu kolmurgana. Armastuse keel, hoolimise keel, sündis ime. Mees sai terveks, üks mees. Ja taas, kui tuua see näide või see põhimõte, et nii nagu puu, nii nagu mets koosneb üksikutest puudest, nii nagu ookean koosneb üksikutest veetilkadest, nii kogu inimkond koosneb ühest inimesest. Kui sa aitad siin maailmas ka ühte inimest, oled sa tegelikult juba kogu maailma aidanud. Kõlagu see nii kummaliselt ja vastuoluliselt kui tahes. Kui Jeesus teeb ühe paganast mehe paganlikul alal terveks, oli see otse kui seeme, mis hakkas kandma head vilja, kui nelipühapäeval sündis kirik. See osatund, mida selle maailma tuulede tormid on üritanud tema aluselt kõrvale lükata, teda murda, teda kallutada, aga ka siis, kui kirik ise ei ole tugev, sest kirik koosneb inimestest, on õnneks tugev see alus, see pind, see vundament, mille peale kirik on ehitatud ja rajatud. Ja kui ka meie oleme sellele rajatud ja ehitatud, kui meie lapsed ja meie laste lapsedki saavad sellele ehitatud ja rajatud, siis on tulevik nii neil, nii meil, meie rahval ja viimselt ka kogu maailmal. Ja seda kõike mõeldes, sellesse kõigesse süvenedes ja seda kõike uskud üritades tõuseme nüüd ja tunnistame üheskoos oma usku apostliku usutunnistuse sõnadega, mille teksti leiame missa vihiku keskelt klambri kohalt. Kelle teksti üle peas, olge head, võtame välja. Tunnistame üheskoos apostliku usutunnistuse nende sõnadega. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet ja palume Kristil väikese vaheprelüüdi mängida. oma eestpalves mõtleme täna kõikile vanavanematele, ka vanavanavanematele, sõltuvalt sellest, kui palju meil järel tulevaid põlvi on ja sellele ülesandele ja nendele võimalustele, mida see tiitel meile annab, muidugi ka kohustustele. Olgu siis kõik need inimesed, kes tänast päeva tohivad omapäevaks pidada, nendele väga suureks õnnistuseks. Samuti mõtleme oma eestpalves meie selle aasta eestpalve kogudusele, Nissi Maarja kogudusele, meie naabrile. Täna on teatavasti ka üks Maarja päevadest. 8. september on Ussi Maarja päev. Ja kas keegi teab, mis on Ussi Maarja päeva nii-öelda vaimulik tähendus? On olemas Heina Maarja päev, Rukki Maarja päev, on olemas Ussi Maarja päev. Kõik need sõltuvad nagu sellisest looduslikest aastaaegadest. Aga mis on tänase päeva Maarja päeva tähendus? Maarja sünnipäev just nimelt. Neitse Maarja sünnipäev. Nii et mõtleme siis kõikidele Maarja kogudustele. Eestis on neid päris palju. Nii et sellele rollile, mida see naine ja see ema on jätnud maailmale. Aga nüüd tõuseme, et mälestada neid, kelle ajalik rännak siit maailmast on lõppenud ja kantud igaviku teele. Üleile saatsime Rapla kirikust Rapla kalmistule puhkama Märt Leitsaare, kes suri 82 aasta vanuses, Leinama jäitada abikaasa, õdeperega, õdede vendade, pered, sugulased, sõbrad, endised töökaaslased ja naabrid. Saima Vitsur, kes suri 90 aasta vanuses ja kellega ile jätsime Jumalaga Tallinna krematooriumis, teda jäid Leinama poeg perega, õde ja vennad peredega, sugulased, kõik kooli ja töökaaslased. Jeesus ütleb, mina elan ja ka teie peate elama. Ja me palvetame. Issand Jeesus Kristus, meie päästja ja lunastaja, me täname, et sina hoolid meist, hoolitsed meie eest armastusega ja kutsud meid igal ajal oma laste osadusse. Issand, sul olgu kiitus ja tänu. Me palume ehitama tõe ja armastuse riiki selles maailmas, aga ka iga üksiku inimese südames, keda sina oled puudutanud oma väega, oma vaimuga. Tee meid kõlblikuks sind ja kõiki oma kaas inimesi armastuses teenima. Murra meie kõrkus ja isekus, kui need on takistuseks sinu tööle meis. Toeta meid, kui kannatame patu koorma ja selle põhjustatud nii füüsiliste kui psüühiliste haiguste all. Too enda ligi kõik, kes on sinust kaugel. Saagu maailm teada, et sinul on antud kogu meeleval taevas ja maa peal. Õnnista ja hoia oma kirikut selles maailmas. Ja eriti meie kodusel Maarja maal. Kingi oma sulastele, piiskopidele, õpetajatele, diakonidele ja kõikidele ilmikaastöötajatele väge kuulutada sinu sõna, tões ja vaimus, nii sõnades kui oma reaalse teenimistööga. Issand, toeta ja tõsta üles langenud, et me võiksime sinu rahvana püsida ja sinu armastuses ja alandlikkuses siin maailmas käia Issand, kuule meid. Me palume sinu kätte meie maa ja rahva. Õnnist Eesti Vabariigi presidenti, Riigikogu valitsust ja kohalike omavalitsusi nende töös. Kaitse meie kodusid ja tugevda meie perekondi. Kingi üks meelt vanemate ja laste vahele. Tänasel vanavanemate päeval mõtleme eriliselt kõigile neile, kes vanavanemana siin maailmas tohivad anda oma parima nendele kallitele, kes nende elutööd ja eluteed siin maailmas edasi viivad. Õnnista kõiki, kes eelmisel nädalal kooliteel alustasid või jätkasid, aga ka neid, kes on ka juba ise vanemad või isegi vanavanemad, aga ometi kooliteele minemas või seda jätkemas. Mõtlema armus meie peale, kui elus tabavad kriisid, kui me peame oma risti kandma. Lohuta neid, kes on pidanud saatma oma lähedasi igaviku teele ning ka täna on tulnud koos kogudusega neid mälestama. Issand, ole meiega ja aita meid. Ja viimaks me palume, täida ka meie südamed igatsuse, jõuda kord sinna, kuhu sina oled läinud meil aset valmistama. Vii meidki oma kirkusse, kus tohime koos sinuga elada igavesti. Ja laulame järgmise 252. laulu Õnn selle elu majale, kus Kristus kõik on kõigile, sest iga maja temat on vaene, pime, üle ka. Ja selle laulu ajal me teeme tavapäraselt oma ohvri annetuse, kas on kahte vabatahtliku, isegi üks saaks hakkama võib-olla täna. Nii, Marek on üks ja Mare, ole hea. Nii et... Paneme oma ohvri annetuse kokku, issand õnnistagu nii ande kui ka andjaid. Jumal riigi töö heaks.
Issand, olgu teiega. Ülendage oma südamed. Tänage Issandat, meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Kelle pärast sina meil armu heidad, meie patud meil andeks annad ja igavest õndsust õhutad. Selle pärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu. Issand, sina oled püha, kogu lood ülistab sind kui eluandjat. Oma poja Jeesuse Kristuse läbi kingid sa elu ja pühitsed kõike oma vaimu väega. Sa kogud oma rahva kõikjalt maailmast, et päikese tõusust poojanguni oleks kiidetud sinu püha nimi. Me palume läkita oma püha vaim ning pühitse need annid, et nad saaksid meile Kristuse ihuks ja vereks. Meie Issand Jeesus Kristus selle ööl, mil tema ära anti. Ta võttis leiva, tänas, murdis ja andis jüngritele öeldes. Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtu sööma aega. Tänas ja andis selle neile öeldes. Võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattud andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Püha Isa, me tuletame selle söömaajaga meelde sinu poja kannatusi ja surma, tema ülestõusmist ja taeva minemist ning ootame tema tagasi tulekut kirkuses. Liida meid armastuses üheks ihuks Kristuses, et me tema läbi võiksime alati sind tänada ja teenida, sest tema läbi, temaga ja temas. Olgu sulle, Jumal, kõige väeline Isa, püha vaimu ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Ja me palvetame Jeesuse õpetatud sõnadega üheskoos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen.
Issanda rahu olgu alati teiega.
Ja oma tava järgi soovigem seda rahu ka üksteisega, üksteisel, kes teie lähedal kirikupingis on. Ja kui käsi ei ulatu, siis oma pilguga soovige neile ometi rahu.
Vaatas on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle sööma ajale. Meid kõiki on kutsutud. Kedagi lükada tagasi. Kedagi sellest lauast ei jäeta ka välja. Ja tänagi tohime tulla Issanda andide juurde, kui teie julgas on kedagi, kes ei ole ristitud. Aga olete täna ometi olnud Jumala teenistusel, siis tulge ka teie, pange käsi. Rinnale saate õnnistatud ja alles pärast ristimist saate ka Kristuse laua osalised olla. Ja sellel ajal, kui me armulauda vastu võtame, on see ilus laul meid saatmas kuni armulau jagamis lõpuni. Laudatum skentest, laudate dominum, kaks korda ladinakeelselt ja kaks korda eestikeelselt. Oh kiitke nüüd kõik rahvad, oh kiitke Issandat. Tulge, sest Issanda laud on kaetud. Thank you.
meissande Jeesuse Kristus ihu ja veri, need pühad ja kallid annid, mille osalisteks täna oleme saanud, kinnitagu ja hoidku meid kõiki õiges usus, igaveseks ja õndsaks eluks. Amen.
Issand otsest, tema on hea, alleluja. Jumal meie Isa, sina oled kosutanud meid oma päästvate andidega, ja oled oma sakramendi annud meile teeruaks igavesse ellu. Luba sel saada ka meile igavesele allikaks Jeesuse Kristuse, sinu armsa poja, meie Issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku ma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku ma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel.
Jäämegi püsti, laulame lõpetuseks ühe ilusa ja rõõmsa laulu. 361 lauluraamatust. On õiged vaid teed, mis juhatab ta, ja läheme me vaid kuhu viib ta.
mitte minuti istuda, enne kui läheme teele. Ma ei tea, kas praegu sajab ka. Vahepeal vist tuli natukene vihma, aknas näete, siis aga ega see vihka üles ei sulata meid nii, et kui ta maad vastab, siis ülekantud tähenduses võiks öelda, et see on ka meile õnnistuseks. Tuleval pühapäeval, kui Jumal lubab, on Jumal teenistus kell 12 tavalisel ajal. Täna kell 3 on Samaaria kojas Jumala teenistus ja ütlen siia nii palju juurde, et alates ülejärgmisest nädalast 4 päeviti hakkavad toimuma pastoraadis ka piiblitunnid ja meie teemaks on siis sellel sügisel kiriku isad. Õpime tundma siis neid esimeste sajandite tuntud teolooge, kes on loonud lisaks siis evangeeliumidele ja apostlitele loonud ka selle teoloogilise pinna ja aluse, millest täna juba juttu oli, et kirik võiks selle maailma tuultes ja tormides kindlalt püsida. Ja 4. 19. septembril me mõtleme 4. sajandi kirikuisast Johannes Krüsostomusest või Kuldsuust, keda eriti austab just nimelt idakirik. Nii et tuleme ja saame sellest osa. Ütlen paar eeldiadet ka, et sügisene leerikool, kui Jumal lubab ja kui on neid, kes sellest tahavad osa saada, alustab 2 nädala pärast, 22. septembril. Vähemalt üritame siis hakata nagu selle tsükliga peale. Nii et vaatame, kui palju meid tuleb ja tavaliselt esimesel jõulupühal on olnud eri õnnistamine. Nii et antke siis kõigile teada, kellel on huvi, kellel on soovi ja võimalust sellest eri kuulust osa võtta ja kui ei saa ka käia regulaarselt kohal, siis saame ka individuaalkorras neid tunde läbi viia. Ja lastetööga me alustame septembri viimasel pühapäeval, ehk siis täna 3 nädala pärast, mihklipäeval 29. septembril. Ja see on nüüd küll üks vanavanemate väga tänuväärne roll, kui teil on lapsi, lastelapsi, keda juhatada pühapäevakooli. Muidugi meil on vaja ka õpetajaid, kes juhendaks, aga Henri ja Karmen on lubanud õnneks jätkata vahepeal juttu, et nad võib-olla tahavad ka pisut puhata sellest tegevusest, natukene ka ise oma patareisid laadida. Aga viimane info ütleb, et nad ikkagi vähemalt alustavad ja loodavad ehk leiavad enda kõrvale täisi. Nii et kõik meie lapsed, noored, kes ka täna üles kasvavad, et nad ei mõtleks ainult ajalikele väärtustele ja sellele rikkusele, mida me saame käega katsuda ja suhu panna, vaid nendele väärtustele, mis kannavad meid ka siis, kui siin maailmas meid enam midagi ei kanna. Olge õnnist ja ilusat koduteed vaatamata vihmasajule või ka läbi vihmasaju. Olge hoitud!